V podcaste Aktuálne o Ukrajine vítam vojenského analytika Tomáša Žepu z Univerzity obrany v Brne, autora publikácie s výstižným názvom Banderovci.
Dobrý večer.
Čo vás motivovalo napísať túto knihu a venovať sa v nej tejto veľmi zložitej a citlivej téme?
Knížka vyšla v roce 2019, ale tomu tématu já jsem se věnoval ještě o dost let dřív, protože já už vlastně bakalářskou, potom i diplomovou práci jsem psal tady na tuhle tu problematiku. Čili já jsem se s tím začal seznamovat někdy v roce 2007-2008. Tehdy vůbec to nevypadalo na to, že na východě Evropy dojde k takovému fatálnímu konfliktu. Není to dokonce jenom až ta válka na tom Donbase nebo ty poslední dva roky tady té obrovské války, nejzávažnější od konce druhé světové války na kontinentě, ale je to vlastně podstatně delší konflikt, to stýkání se Ukrajinců a Rusů tady máme vlastně po staletí. Ale já jsem si pořád říkal, že to téma přece jenom je odsouzené už spíš k nějakým vědeckým disputacím, nějaké akademické debatě, že se nebude stávat tolik jako hříčkou v rukou politiků, jak se to děje. Toto mě na tom velice překvapilo. Jo? Ale já jsem vlastně chtěl, když jsem se s tím tématem seznamoval, pak když jsem tu knížku napsal, tak jsem tím chtěl vlastně i sdělit pro veřejnost, že jsem tam viděl velmi závažné věci, které se týkají právě i toho současného využívání toho tématu. Zároveň mě přišlo, že v tom československém prostředí to zdaleka není tak probádáno, jak by správně mělo být. A to se týká vlastně i archivního výzkumu. Teď už jsme v tom přeci jenom o něco dál, myslím si, že významněji dál. Bohužel se nám do toho čím dál tím silněji plete ta politika. Jo, to prostě já tady musím jednoznačně konstatovat. A vlastně i v té knížce je srovnání výrazových prostředků propagandy na to téma tehdy, té sovětské, komunistické, polské, československé, pochopitelně, právě hodně po vzoru toho sovětského, protože pro ně to byli úhlavní nepřátelé. A zároveň i srovnání toho, co se začalo dít po tom roce 2014 po událostech na Majdanu na přelomu let 2013-14 a po anexi Krymu v souvislosti s tím tématem ukrajinského nacionalismu, protože to Banderovci vlastně není správný název, oni si tak sami úplně nikdy neříkali. Věřím, že se k tomu ještě dostaneme. Ale co se s tím potom dělo dál? Čili opravdu je to druh takového jako účelového nakládání z historií, z 80 let starou historií, kde už téměř žádní pamětníci víceméně nežijí. Poslední nám pomalu a listě odcházejí, bohužel. Ale dělat z jedné tragédie, z jednoho kontroverzního tématu minulosti, které původně vzešlo z problematického soužití některých národů východní Evropy, téma, který vlastně vám obhájí konflikt v 21. století, to je opravdu neuvěřitelná věc a s tím já mám velký problém a to jsem se snažil i tou knížkou sdělit a to jsem vůbec nevěděl, co nastane v roce 2022, jo? Což teda jako jsem nečekal ani já jsem čekal eskalaci na Donbasu, nečekal jsem válku takhle jako neuvěřitelného rozsahu, víceméně válku na život a na smrt. Takže tak to tady vidíme. No a pojďme se klidně bavit o té knížce nebo o tom tématu jako takovém dál.
Ako jste už vzpomenuli, vydali jste v roku 2019. Pomysleli jste si vtedy, že onedlho nadobudne Putinovou inváziou další rozmer?
Právě já jsem to bral jako takové i poselství svého druhu, kdy vlastně jsem si říkal, pojďme to dát jako na veřejnost, ať si na to každý udělá názor sám. Já pro Boha nejsem vůbec přesvědčen o tom, že i ta má interpretace všeho toho, co v té knížce píšu, je ta jediná možná, jediná správná. Vůbec ne. Je to spíš taková pobídka k diskuzi, k debatě. I já obecně tím, jak přednáším často na několika institucích, několika univerzitách, tak beru jako vítězství přednášejícího to, že ne, že převezmou vaše myšlenky, ale že vlastně o těch věcech začnou přemýšlet. Tím jsem se vlastně snažil tu jakoby debatu vyvolat i v té veřejnosti. Částečně se mě to povedlo. Já jsem pak na základě toho vlastně začal vystupovat i v těch médiích. No a po začátku té války o to víc, protože opravdu ty historické kořeny, konec konců ty Putinovy proslovy v předvečer toho zahájení té války, i ten vlastně předtočený z toho 24. února 2022 brzo ráno, tak tam obsahuje spousty takových jako zavádějících tvrzení, nesmyslů, polopravd, lží, výmyslů, věcí vytržených z kontextu, které přesně zapadají do toho jako propagandistického slovníku Moskvy a Kremlu, se kterým oni přišli už po tom roce 2014. Do té doby to tak vyhroceno nebylo. Jo, my opravdu jako, já jsem i přesvědčen o tom, že kdyby tady došlo k takové eskalaci, tak už dneska to téma takhle kontroverzní není. Ale pokud vlastně dnes ve veřejném prostoru řeknete banderovci, a jak říkám, je to vlastně i zkratka. Věřím, že i k tomu pojmu a k jeho vysvětlení se ještě budu moc dostat, tak vlastně je to buď černá nebo bílá. Jsou to emoce, je to velká kontroverze. No tak to byl záměr s tím takhle pracovat, to je jasný. Jo? Takže ukrajinský nacionalismus obecně, vlastně ta odnož toho ukrajinského nacionalismu ve 20. století i násilným způsobem bojující za nezávislou Ukrajinu, nic lepšího si myslím, že stejně Kreml najít vlastně ani nemohl. Takže to potom vlastně se pojí s tím, jak se s tím tématem nakládá dodnes v tom veřejném prostoru, v těch médiích. A ani ta moje knížka na tom nic nezměnila, protože teď je tady opravdu i ten střet. Myslím si, že i výroky některých politiků jsou naprosto neuvěřitelné, jsou snadno vyvratitelné, ale přesto, když zazní ve veřejném prostoru nějaký velký vědátor, který opravdu o tom tématu jako takovém prakticky nic neví, maximálně se o tom něco doslechl nebo si něco dohledával na internetu, v archivech kvůli tomu nebyl, v knihovně taky určitě ne, tak se prostě vyjadřuje i tady k takhle složitým událostem v minulosti, tak je to vždycky podivné, podezřelé, je to takové účelové, jo, což tady můžeme sledovat. Ta moje knížka přece jenom měla posloužit i k tomu, aby tady tohleto třeba nebylo takhle výrazné. Já jsem se setkával s emocemi i na různých přednáškách na to téma, na těch autorských čteních, čili souvisí to s tím, co se potom dělo dál. Jo? I s únavou z té války před nějakou dobou tady ten efekt prostě můžeme vysledovat. Vlastně ty lidi už to i tak nějak obtěžuje, proto i takové ty emoce. S tímhle vším podle mě i pracovala Moskva, pracoval Kreml v momentě, kdy tu válku vyhlašoval, to tady taky můžeme sledovat dodnes, nebo spíš zahajoval, než vyhlašoval. A jako já jsem tohle rozhodně nečekal, myslel jsem si, že to téma přece jenom nějak zarezonuje, pak zase trochu zapadne, chtěl jsem se věnovat jiným věcem, už jsem se nechtěl věnovat i jenom čistě východní Evropě. A stejně to, co se děje, tak mě nutí a doklad toho je i ten pořad s vámi to nějak komentovat a pro Boha nechci být jako ti politici, kteří teda tam hledají nějaké to politické hledisko a nějaké to podbízení se třeba nějaké své vlastní voličské skupině, naprosto bez ohledu na základní fakta, ale snažím se k tomu skutečně přistupovat jako historik s nějakým odstupem. I já na to mám svůj názor, určitě, jo, ale opravdu bych byl rád, aby o tom lidi spíš přemýšleli a aby tam to kritické myšlení zůstalo, což ne vždycky se daří. Jo?
V čom je podstata odvěkého nezlomného boja Ukrajinců za svou štátnost? Kam siahají jeho koreně?
No minimálně předchůdci Ukrajinců, záporští kozáci, pokud nepůjdeme ještě do těch dřívějších dějin ke Kijevské Rusi, Kijev, matka ruských měst, už jenom to Rus, to neznamená nějakou etnickou příslušnost nebo něco takového. To měla být právě ta varjašská, ta severská elita, původně po těch jakoby vikinzích, po těch cestovatelích, mořeplavcích, kteří vlastně chápali Dněpr jako takovou přirozenou, v tom se nemýlili, přirozenou obchodní cestu mezi tím severem Evropy, mezi Skandinávií a mezi Konstantinopolí jako centrem Byzantské říše. To, že založili Kyjev a pak se to odehrávalo trošku, je to v takových mlhách, ne ke všemu máme dost pramenů, už to je nějaký základ té pradávné státnosti. Bohužel tady zase je to nějaké politické hledisko, politická interpretace dějin, ní úplně diametrálně jinak na to nahlíží Ukrajinci k těm základům té ukrajinské státnosti a samozřejmě diametrálně jinak na to nahlížejí Moskevská Rus, prostě Rusové v současnosti, ruští historikové, a nejsou schopni se na tom zhodnout. Ty opravdu modernější kořeny, tady už je to zjevné, tak bychom mohli mít spojeny s tím povstáním Bohdana Chmelnického mezi lety 1648, v době, kdy tady končila 30-letá válka, naopak vlastně na východě Evropy vypuklo tady to mohutné povstání. V tomto případě těch předchůdců Ukrajinců, záporožských kozáků, oni se na ty svoje kozácké kořeny také poměrně dost odvolávají, konec konců i některé jednotky ukrajinské armády, tam tu symboliku vidíte jednoznačně toho kozáka, prostě na koni, s tou jeho zbrojí, to tam prostě je. No tak bojovali 6 let proti Polsko-Litevské unii, proti polskému králi, a tím rokem 1654 poprvé nakonec spadá ta určitá část Ukrajiny nynější, ta levobřežní, východní, pod vliv Moskvy, protože je podepsána ta takzvaná Perojaslavská rada rokem 1654, kdy vlastně naplno se do těch záležitostí začne vměšovat i ta Moskva. Moskva, která do té doby tahala za poměrně kratší konec provazu v tom zase jiném odvěkem souboji, v tomhle případě mezi Poláky a mezi Rusy, předchůdci Rusů, možná lépe řečeno. No a tady vidíte, jak je to vlastně zamotané. Jo? Čili zase každý ten národ si z toho trochu vezme něco jiného. Pak samozřejmě tady máme další kořeny toho novodobého vlastenectví, nacionalismu, chcete-li, někdy už v tom 19. století, nesmrtelné jméno Tarase Ševčenka, který vlastně i trpěl za to, že odmítal psát básně v ruštině, chtěl je psát v ukrajinštině, byl za to prostě, že odeslán i do vyhnanství, určitě mu to i zkrátilo život. Pak další buditele, Ivan Franko, mnozí další, Michal Hruševský, autor monumentálních dějin Ukrajiny, historia Ukrajiny, tak to tam všechno jakoby vidíme. To je už někdy začátek toho pak 20. století, konec konců Hruševského nakonec zase uštvali vlastně ty sovětské tajné služby, které ho měly na indexu, byl pod drobnohledem, byl pod dohledem. To taky je častý bohužel scénář pro ukrajinské dějiny. No a pak tady máme ten marný boj Ukrajinců o svoji vlastní státnost, o svůj vlastní moderní stát po první světové válce, pak i vlastně odnož ukrajinského nacionalismu v meziválečném období. Mimochodem to je rokem 1929 ta organizace ukrajinských nacionalistů, založená ve Vídni. To znamená lidé, kteří nebyli ochotní a schopni se smířit s tím, že Ukrajina jako stát nevznikla, že je v područí v tomto případě dominantně dvou států, meziválečného Polska, zhruba 6milionová ukrajinská menšina a opravdu desítky milionů Ukrajinců na té sovětské Ukrajině, byť v jiných hranicích než v současnosti, a naprosto epizodně okrajově i Rumunsko a samozřejmě Podkarpatská Rus i Československo. Byť tam je to zase trochu komplikovanější, někdo se definoval jako Rusín, někdo jako Ukrajinec. Vidíte zase, že je to vlastně poměrně zamotané, že vlastně Ukrajina byla součástí několika, a to jsem to hodně urychlil, zkrátil, zjednodušil, za to se omlouvám, ta zkratka nám tady k tomu pomůže, k tomu dalšímu výkladu, že opravdu i ty tradice, ty lokální se od sebe dost lišily. Přesto, když se vlastně vrátíme dál k tomu 20. století, pak i ta tragédie druhé světové války, právě rok 1942, kdy vlastně byla založena vojenská odnož té OUN, Organizace ukrajinských nacionalistů, v tomto případě Ukrajinská povstalecká armáda, a vlastně v předvečer i jako války na východní Evropě, už po porážce Polska, ano, druhá světová válka už běží, tak je vlastně štěpení v té původní OUN na dvě frakce, Banderovu a Melnikovu. A zase pozor, a o tom Moskva nikde jako veřejně jako takhle nehovoří, ta Melnikova frakce byla vůči Němcům a nacistům daleko servilnější než ta Banderova. Ta Banderova to brala jako nutné zlo, protože když chcete původně bojovat proti Varšavě a proti Moskvě, kdo vám na té mocenské mapě v té době zbývá? Bohužel ten Berlín. Jo? Ta naše vlastně historická tradice je trochu jiná, zvláště v českých zemích, za druhé světové války, co si budeme povídat, ten příběh Slovenska je zase trochu jiný, čili ten pohled se může o něco lišit, to je jasné, ale právě i tady to štěpení nakonec přináší na světlo světa tu Banderovu frakci a z toho ten nesprávný název Banderovci, protože ona taky do sebe nakonec jako vtáhla různorodé typy lidí, pomalu někdy dokonce až od nějakých kriminálních živlů, až po nějaké jako povstalce, jako sociálně demokratického ražení, bychom to mohli nazvat, jako by to levicové hledisko, od zase nějakých radikálů jiného typu, až po lidi, kteří třeba násilí nějak neholdovali. Ta výseč byla obrovsky široká a museli bychom jít po těch konkrétních osudech těch jednotlivců, abychom byli schopni posoudit, jaký ten jejich život vlastně konkrétně byl. Určitě se tady zmíním i o nějakých těch zločinech, které tady ta geneze toho ukrajinského nacionalismu provázela. To je jasné, protože to téma je kontroverzní, hlavně i kvůli etnickému násilí vůči Polákům, se kterými teda měli dlouhodobě nevyřízené účty. Ale ten úhlavní nepřítel i kvůli chování Sovětů vůči Ukrajincům, i kvůli ukrajinskému hladomoru ve 30. letech, i kvůli vlastně okupaci části západní Ukrajiny, dokonce i paktem Ribbentrop-Molotov. To je vlastně možná jeden z těch největších paradoxů. To Banderovo křídlo, té OUN, spolupracovalo nejvíc s nacistickým Německem v době, kdy spojencem nacistického Německa byla paktem Ribbentrop-Molotov i ta Moskva. Během toho zhruba roku a tři čtvrtě, mezi tím srpnem 1939, kdy byl ten pakt podepsán, a mezi vlastně červnem 1941, kdy ten původní moskevský spojenec nacistické Německo ty Sověty napadl. A pak 30. června vlastně ta spolupráce zrovna tady té frakce s nacistickou okupační správou, okupační, třikrát to potrhuji, zdůrazňuji, tak vlastně končí, protože Němci neumožnili Ukrajincům založit si svůj vlastní stát. To nebylo v zájmech Hitlerova Německa. On považoval Ukrajince za podlidi, za nějaký jako etnikum, nějaké prostě masy obyvatelstva, který využije třeba někde na nucenou práci, to možná, ale rozhodně ne jako natolik hodnotné, aby jim dopřál nějaký autonomní statut, třeba jako ve své době Chorvatu, anebo právě i tomu zmíněnému Slovensku. Jo? Na to bychom také neměli zapomínat. Jo? Čili tady máslo na hlavě má leckdo, tady v té fázi té války, zatím nejničivější v lidských dějinách. No a pak zase se to zamotalo, vlastně pak už ta UPA, krom samozřejmě toho výbuchu i toho etnického násilí v roce 43 proti těm Polákům, ta známá Volinská řeš, tak dominantně bojuje právě proti Sovětům. A když pak se ta situace zase jako zkomplikovala, nakonec Němci začali válku na východě Evropy prohrávat po těch velkých bitvách u Stalingradu, u Kursku, ztrácí půdu pod nohama, tak si vlastně v mnoha případech vzpomněli, že by se jim ti Ukrajinci hodili, ale právě ta Banderova frakce už o tu spolupráci neměla zájem. A mimochodem Bandera sám tady v tom období už zase sedí. Původně je v polském vězení, já se ještě k jeho životu věřím dostanu, ale tady v tom období je i v německém koncentráku. Čili vlastně jenom i ta nálepka Banderovci je chybná, protože ti, kteří nakonec vstupovali do řad té UPI, té ukrajinské povstalecké armády, jako té vojenské odnože toho Banderova křídla OUN, když to trochu zamotám, ale věřím, že to je pořád srozumitelné, tak vlastně neměli s tím Banderou už nic moc společného, v mnoha případech ho ani osobně neznali, určitě věděli, o koho se jedná, ale že by se jeho jménem přímo zaštiťovali, to se říct nedá. A opravdu bych tady byl, a tady tím jakoby tuhle pasáž zakončím, bych byl velmi obezřetný u toho jako nálepkování, kdo to teda vlastně byli tady tihleti ukrajinští nacionalisté. Protože já bych šel po té rovině, kdo se čeho skutečně dopustil, kdo co spáchal, za co zodpovídá. A jak říkám, najdeme mezi nimi jak zločince, tak i třeba hrdiny, u kterých prostě nemám dohledatelné nějaké třeba násilí vůči civilistům, vůči ženám, vůči dětem. No a pak to jejich posuzování zase musí být úplně jiné. Protože jako ano, odboj se zbraní v ruce, ale zároveň proti ozbrojeným složkám několika států, zdůrazňuji několika států, pak už poválečného Polska, pak i té konsolidující se sovětské Ukrajiny, čili proti represivnímu a vojenskému aparátu celého Sovětského svazu po skončení druhé světové války, tak ještě několik let tam vlastně zuří gerilová válka. To je fenomén, se kterým se málo kde takhle setkáváme a opět ukazuje to i na tu velkou houževnatost jako tady té generace Ukrajinců. Jo? A samozřejmě máme tady spoustu dalších problémů pak i v té fázi jako té konsolidace v rámci toho sovětského státního zřízení. Máme i tady tu tragédii v jaderné havárii v Černobylu v roce 1986. No a vlastně pro Ukrajince, když to úplně takhle zjednoduším a zkrátím, je to 20. století skutečně jednou velkou tragédií. Takže bohužel i to, co oni teď zažívají, z pohledu jejich dějin není úplně výjimečné. Že existuje i statistika, podle mě dost i podhodnocená, že vlastně každý čtvrtý Ukrajinec ve 20. století zahynul násilnou smrtí či hladomorem. A v tom se propisuje, jak ta první světová válka, oběti za ní, tak i ten ukrajinský hladomor v těch 30. letech s nejméně 4 miliony obětí. Pozor, ale to nebyl zdaleka jediný hladomor, který se tam vlastně odehrál. Můžeme hovořit o některých už ve 20. letech, naopak na začátku nebo po konci druhé světové války, tak i ty léta 46, 47, tak jsou taky velmi krušná. I tam je spoustu obětí. No a pak tady máme oběti druhé světové války, nejméně 8 milionů životů. Ukrajinci jako národ za tu druhou světovou válku zaplatili neuvěřitelným způsobem. A i ty další věci, co se děly potom, včetně dalších druhů represí, byť ano, určitě i na Ukrajině se vytvořila taková vrstva té ukrajinské komunistické nomenklatury, typicky Petro Šelest a další lidé, kteří teda třeba i drželi palce okupaci v roce 1968, ale pozor, oni to dělali, protože byli Ukrajinci? Ne. Oni tomu drželi palce, protože byli komunisté, protože z toho zároveň chtěli něco vytěžit. To byli hluboce sovětští lidé. Sám Chruščov, původem teda etnický Rus, ale dlouhou dobu působící na Ukrajině, ten sobě ukrajinského neměl vůbec nic. Víc se k ním vždycky, když se mu to hodilo, hrdě hlásil. Ale sám by se dal označit tím termínem homo sovieticus. On nepřemýšlel o tom sovětském státním zřízení, že vlastně se od sebe moc liší Rus nebo Ukrajinec. Ale to centrum v té Moskvě a ten vlastně ruský imperialismus, kterým se ve své době nakazil jak Stalin, tak i jeho pokračovatele, tak ten je tady vlastně dominantní v tom narrativu, jak vlastně Ukrajinci, mnozí Ukrajinci nahlíží na sebe sama. A rozdíly tam byly ještě donedávna velké mezi východem, západem Ukrajiny. Už jsem tady nastínil ty historické kořeny. Už od někdy toho raného novověku, dejme tomu od toho 17. století, to tady všechno je. To v tom všechno jako hraje nějakou roli, v tom, jak Ukrajinci vnímají sebe sama. Ale definitivně stvořil ukrajinský národ až Vladimír Putin, tím, že vlastně tu Ukrajinu napadl v tom roce 2022. On ji napadl už v roce 2014. Ta válka trvá 10 let. Ale tím, že i ty ruskojazyčné Ukrajince na tom východě Ukrajiny vystavil prostě té jako botě ruského vojáka, tak tím definitivně stvořil národ. Protože ať už ta válka dopadne jakkoliv, drtivá většina Ukrajinců nebude ochotna se smířit s nadvládou Moskvy. A jako Rusové se budou ještě hodně divit s tím, co je to všechno může ještě stát za další prostě náklady, které budou muset nést za to, že tohle válečné dobrodružství spustili. Ani pro Ukrajinu to není dobrý scénář, jistě, že ne, ale jo, opravdu v kostce historické kořeny i současnost. Vidíte, že myslím si, že je to dost provázané. Toto je, prosím vás, teda ta moje interpretace. Jo? Takže určitě by se našel někdo, kdo by zase na to měl náhled jiný. Ale takhle já jsem to se pokusil pro vás zkrátit.
U nás si málo kto uvedomuje, že Ukrajinci ešte viac ako 10 ročie po skončení druhej svetovej vojny pokračovali v boji za nezávislosť od Sovietskeho zväzu.
Je to tak, tam opravdu byli posílány obrovské množství vojáků, dokonce i celá taková operace spuštěná na to, aby vlastně v každé větší obci byla vojenská posádka, aby ti místní, zejména na té západní, dnešní západní Ukrajině, protože po druhé světové válce došlo ke změnám hranic, čili celé Polsko udělalo krok na západ, velmi významný, získalo západní území na úkor Německa, zejména i to východní Prusko a další oblasti, ale zároveň ztratilo ty východní oblasti, ty kresy. A tam právě žili ti Ukrajinci, docházelo k etnickým přesunům. No a samozřejmě mnozí z těch západních Ukrajinců, že toto je dominantně ta západoukrajinská tradice, to je to, na co se ptáte, tak vlastně bojovali opravdu spoustu let proti nadvládě Moskvy. Zase přineslo to desítky tisíc obětí. Sověti u toho si rozhodně nepočínali v rukavičkách, využívali i jako těch deportací, posílali vlastně stovky tisíc lidí do vyhnanství, skutečně i procento Ukrajinců v Gulagu razantně stouplo, tedy na konci 40. let a na začátku 50. No a vlastně ten gerilový boj, tak můžeme mluvit o tom, že ten organizovaný odpor, ten skutečně organizovaný, kdy prostě nikde nebylo bezpečno, i pro ty kolikrát vrcholné sovětské představitele, tak končí až někdy rokem 1950, kdy teda při přestřelce zahynul Roman Šuchevič, alias Taras Čuprinka, protože téměř všichni z nich využívali krycí jména, takže skutečným jménem Roman Šuchevič, krycí jménem Taras Čuprinka, v tom boji za jako tu ukrajinskou nezávislost. No a byť ho nahradili zase další, Vasil Kluk a další, tak už to ztrácelo pomalu a jistě sílu. Ta síla toho represivního aparátu byla příliš silná. Ale i tak, to, že to vydrželi takhle dlouhou dobu, minimálně od přechodu fronty, někdy v půlce roku 1944, až tady do toho roku 1950 organizovaným způsobem, a dokonce ojediněle i dále. Víme třeba o tom, že nějaký rekordman vyšel z těch lesů západní Ukrajiny, Halič a Volín, tam se to dominantně odehrávalo až někdy v roce 1962. A pak ho na nějakých 25 let zavřeli. No a že jo, vlastně i on byl takovým jako člověkem, který vlastně zblízka viděl, jak pro ty místní jako probíhalo celé to 20. století, jeho se to dotklo. Věřím, že ale on a podobně mnozí jiní tak stejně jako neuvažovali o tom odporu jako o něčem zbytečném. Jo? Takže z pohledu tady nějakých i ruských politiků současnosti, Lavrova a dalších, jako oni rádi ty Ukrajince nálepkují za jo, pomalu prostě nelidi, zločince, fašisty, nacisty, kde si co si, satanisty dokonce taky, to už je úplně neuvěřitelné, tak měli by se mít na pozoru před tou ukrajinskou houževnatostí. Jo? Oni to taky si myslím dost podceňují. Ta houževnatost se potvrdila tehdy a potvrzuje se i v té válce na Donbase a i v té současné ukrajinské válce doteď. Byť samozřejmě ta ruská vojenská mašinérie má opět svoji sílu a teď jsou teda na frontě aktivnější Rusové. Ale když tady porovnáme to odhodlání, jako rozhodně bych neodepisoval ty Ukrajince, protože drtivá většina z nich se s nějakou okupací nesmíří, stejně jako se s ní nesmířili i ti jejich předkové.
Proč si stalinská bolševická propaganda zvolila vo vztahu k Ukrajině právě tuto tému?
Těžko by našla nějakou lepší, protože skutečně ta kontroverze, daná i tím, že opravdu třeba Ukrajinci, Poláci historicky po mnoho staletí se neměli moc v lásce a měli si rozhodně co oplácet, až to pak vygradovalo i těmi etnickými genocidními čistkami a podobně, to je třeba ta volinská řeš. Z nejméně 50 až 60 tisíc obětí. Jo. Na internetu, na Wikipedii se dočtete, že prostě přes 100 tisíc, to bych teda jako zase byl opatrný. A navíc tam se zase naopak nedočtete, že pak byla i vlna polských odvet, kde si to vyžádalo 15 až 20 tisíc obětí zase na té ukrajinské straně. A víte vlastně, kdo to měl vůbec v té době nejhorší? Právě i kolikrát lidé ze smíšených manželství. Protože ti byli přesně mezi těmi mlýnskými kameny. A když máte takovou kontroverzi a vlastně víte, že vlastně váš nepřítel vás nenávidí a vlastně to nenabízí to žádné dobré řešení, tak tohle je to prostě skvělý vlastně materiál pro to, abyste prostě nálepkovali, abyste pomalu ze všech těch místních dělali třeba ty povstalce. No a s tím takhle pak s tím tématem pracovali dál. Konec konců tady je vlastně koncept toho té nálepky fašista, fašismus. To je mimochodem vlastně geniální Stalinův konstrukt, protože A v tomhle on byl nesmírně dovedný. Ať si o něm myslíme cokoliv, tak on vlastně nebyl hlupák, který tím to ukázal. Ale samozřejmě to prostě z hlediska hodnocení jako čistě negativní. No? Protože i třeba polští povstalci proti Moskvě, ať už ze zemské armády, armie krajovy nebo z jiných organizací, kteří bojovali dlouhou dobu i proti nacistům. Podobně jak i ta UPA bojovala proti nacistům také od toho roku 1942, od dob svého vzniku. Konec konců ona i vznikla na teritoriu okupovaném nacisty. Čili oni přepadali i ty vojenské transporty Němců. Víc samozřejmě ta intenzita těch bojů tak byla zásadně jiná a větší pak zase proti těm Sovětům. To je fakt, to je bez debat. Ale bojovali i proti nacistům, stejně jako ti Poláci. Tak třeba i rumunští povstalci za návrat krále, nebo pobalčtí lesní bratři, to znamená lidé, kteří by navzájem nebyli schopni nejspíš se dohodnout ani na tom, jaká je barva pomeranče. A tenhle ten příměr tady schválně užívám. A vůbec ne poprvé, protože on mě přijde trefný. Tak vlastně byla vhozena do jednoho pytle, protože tohle přece všechno byli fašisté. Co měli vlastně společného? Jedinou věc, že bojovali proti Moskvě. Jo? A tahle ta nálepka, podobně jako s těmi banderovci, podobně jako by obecně jako Ukrajinci, bandité, vrazi, povstalci, s tímhle tím pracovala ta kremelská propaganda. A bojuje a vlastně pracuje s tím dodnes. A oni otevřeně v ruských médiích zase, jo, jdeme na chocholi, prostě, jo, pejorativní název pro Ukrajince v Rusku, jdeme proti banderovcům, jdeme proti fašistům. Tenhle ten narrativ v těch ruských médiích zůstal, byť je vlastně nesmyslný, jo. Jak jsem říkal, oni mají i mezi sebou velké rozdíly, nebo aspoň donedávna měli skutečně velké významné rozdíly, ale teď vlastně i pod tím, jak jsou vlastně pod tlakem, jak jsou vystaveni té agresi, minimálně tohle je sjednocuje, čili do budoucna ta idea ukrajinského národa bude významně spjatá i s tou protiruskou konotací. Už byla do jisté míry do té doby, ale teď bude ještě o to silněji, protože zase jinak vnímali i tu postavu Bandery a dalších, právě třeba i na tom východě Ukrajiny, kde vlastně ho měli taky jenom za nějakého vraha, zločince, mnozí z nich o jeho životě ani nic nevěděli. To je potřeba také zdůraznit. A to kolikrát původně sovětské školství, když už vůbec někde padla nějaká zmínka i tady o těch poválečných povstalcích proti Moskvě, no tak samozřejmě jenom v tom negativním. Čili zase třeba i ta starší ukrajinská generace na východě Ukrajiny vyrůstala v tom, že to byli jenom zločinci. Čili vidíte, že v rámci jednoho státu se ten náhled dost lišil. Zase na západě a tak dál, možná k tomu ještě se dostaneme, tak ten náhled na tady ty aktivity byl úplně jiný. A vlastně potom, co v roce 1991 vznikla nezávislá Ukrajina, konečně potom jsme v staletém boji za tuhle tu myšlenku, tak v mnoha případech zbourali pomníky Rudé armádě, ale vystavili pomníky ukrajinské povstalecké armádě, protože tu Rudou znovu brali jenom jako dalšího okupanta. Jo, to je potřeba všechno připomínat a klást do toho kontextu té doby. A tohle, myslím si, že dělá v tom veřejném prostoru málo kdo. U vyjádření prostě Davida Svobody to sleduju ještě několika málo dalších lidí. Politici samozřejmě tohle nedělají vůbec, protože to je příliš pracné, příliš náročné, to mnohdy ti vaši voliči zrovna ani jako slyšet nechtějí. Pokud Robert Fico vykládá, že Ukrajina není suverénní stát, tak je to možná stejné, jako kdybych vykládal tím, že mám i spoustu slovenských studentů, třeba tady na Masarykově univerzitě, tak vlastně Slovensko je stát, který nemá budoucnost, tím pádem také není suverénní zemí. To je úplně stejně stupidní a nesmyslná a cynická zkratka, kterou je potřeba odmítnout. Jo? Stejně jako je potřeba odmítnout některé ty nálepky, které vlastně sledujeme i ve vztahu k té ukrajinské minulosti, byť ano, i ona je plná zločinů a o těch je také potřeba mluvit. Jo? Ale pořád vidím větší ochotu mluvit i o své problematické minulosti i u těch Ukrajinců, byť na to teď vlastně není čas, není ta správná doba, teď prostě oni bojují o přežití. Tak stejně tam vidím větší ochotu mluvit i o těch svých kontroverzních momentech v dějinách, než je to třeba na té ruské straně, kde pomalu se zase i v ruských médiích dočítáte, že vlastně s katyňským zločinem vůči polským důstojníkům, kdo ví, jak to bylo, a vlastně nejspíš to stejně udělali ti Němci, aby to na nás hodili. Jo, byť se k tomu přiznal Gorbačov ve své době. Měli jsme zveřejněny ty archivní dokumenty, byť jich není mnoho, které to také zadokumentovali, tady ten jeden z mnoha stalinských zločinů. kdy vlastně on tak nějak jako, že na to nazíral, není člověk, není problém. Jo? A tato nelidskost je prostě bohužel vlastní i té současné ruské politice.
Akou úlohu má v této hybridné vojně osobnost Stepana Banderu a jeho pohnutý životní osud?
Něco z toho už jsem právě lehce nakousnul, ale já to teda zhrnu. Pokusím se o to aspoň. Ten Stepan Bandera prostě vyrůstal právě na tom západě Ukrajiny. Už ten jeho otec, Andrej Bandera, tak prostě se zapojil do těch snah ukrajinskou nezávislost po první z té válce, čili on ho vlastně předurčil. Ten mladý Bandera byl velice houževnatý, malé postavy, víceméně taková jako zvláštní figura, ale ta houževnatost to prostě u něho bylo na prvním místě a ty organizační schopnosti. A jestli v něčem on opravdu jako si získal pozornost, tak je to meziválečné období a zejména ten boj proti polskému státu. Jo? Což je vlastně zvláštní, když se na to prostě díváme pak a dneska vlastně tady jenom jsou primárně v tom éteru ty vlastně ruské výklady postoje na tuhletu, no, pohledu na tuhletu postavu. Jo? Ať už si o něm myslíme cokoliv, já si o něm nemyslím jako Bůh ví co, jako dobrého, protože on samozřejmě tím, že vlastně pocházel z násilím formovaného prostředí, těžko se z něho mohl stát i nějaký jako nový Gandhi a nenásilná forma odporu a já nevím co všechno, ne. Ti ukrajinští nacionalisté skutečně brali zbraň do ruky, páchali teroristické útoky a tím, že vlastně se na sebe snažili upozornit a můžeme to vlastně považovat někdy až za lehce absurdní, tak tím si vlastně získávali jako podporu i ze zahraničí od těch ukrajinských diaspor a vlastně i sympatie, kolikrát po světě, po Evropě, protože jako ve své době třeba bojovali Irové za svoji nezávislost, já nevím, Baskové ve Španělsku, mnoho jiných etnických národnostních skupin, tak vlastně ti Ukrajinci, přestože opravdu velký početný národ, nebo jak Kurdové dnes mimochodem, tak vlastně svůj stát neměli. A tady ti radikálové z toho západu Ukrajiny to prostě řešili i takhle. To znamená, vůči třeba sovětským představitelům už v roce 1933, tak byl spáchán, ale pozor, v tomhle případě v tom polském záboru, protože Lvov tehdy spadal pod to meziválečné Polsko, atentát na tajemníka sovětského konzulátu Alexe Majlova, což měla být odplata za ten ukrajinský hladomor. Protože oni dobře věděli, co se na tom východě Ukrajiny děje, i na základě některých uprchlíků, kteří až tam dorazili. Už tady někde to Banderovo jméno prostě figuruje. Vidíte, že prostě založení té OUN 1929, on už na začátku 30. let jako velmi mladý, tak se tady v tomhletom prostředí začíná angažovat. Jo, opravdu jako narozený v roce 1909, pokud se nepletu. Takže jo, tady vlastně v takhle jako nízkém věku ukázal organizační schopnosti a tím, čím on nejvíc proslul, tak byl zejména teda atentát na polského ministra vnitra Bronislava Pierackého, což je další taková jako smutná epizoda tady toho soužití Poláků a Ukrajinců, protože Pieracký rozhodně nepatřil mezi radikály. On si uvědomoval, já mám na stole doma i jeho životopis v polštině a myslím si, že je napsaný docela objektivně, střídmě, že vlastně to, jak se Poláci chovají k té obrovské, největší meziválečné menšině, kterou oni tam měli, 6milionové ukrajinské, měli tam i poměrně dost Bělorusů, protože, jak říkám, ty hranice toho meziválečného Polska byly zásadně jiné. No tak on si uvědomoval i sám, že to asi takhle dál nepůjde. Jo, ale byl to prostě ten sanační režim, oni vlastně navazovali i na tu tradici, kterou založil maršál Pilsudský, čili meziválečné Polsko, autokratický režim. Asi ne totalitní, ale autokratický. A zdaleka ne vše se tam žilo dobře. A mnohým Ukrajincům se tam opravdu dobře nežilo. A oni paradoxně si vyberou zrovna tuhletu postavu. Ministr vnitra, to je vysoká figura. A při tady tom atentátu se právě nejvíc angažoval Bandera, byť nebyl tím samotným vykonavatelem, ale byl do toho zapojen. Pak bylo velké jako halo po tom atentátu, ano, Pieracký při něm zahynul, takže prostě byla taková velká vzedmutá vlna emocí, ten kurz té polské politiky vůči Ukrajincům se ještě zhoršil. No a takže vlastně Bandera a mnozí jiní končí v polském vězení. Původně dokonce Bandera dostává trest smrti, ale milostí polského prezidenta Moščického tak nakonec dostává trest doživotí, protože i právě ten mezinárodní nátlak, co tam vlastně s těma Ukrajincema děláte, nemůžete si za to tak trošku i vy sami, tím svým chováním k ním, tak to tady nějakým způsobem zaúčinkovalo. Čili oni z něho nechtěli udělat ani úplného mučedníka, ani ti sami Poláci. Nakonec skončí ve vězení Vronky, daleko od Varšavy, a z toho polského vězení ho nakonec osvobodili až Němci po útoku na Polsko v září 1939. Čili on od toho roku 34 do roku 39 je v polském vězení. A jak jsem tady říkal o tom, jak vlastně byla založena ta Banderova frakce, tak v té on se mohl naplno angažovat teprve až potom, co ta druhá světová válka vypukla. Zejména se zaměřil na tu mladou generaci Ukrajinců, pro ně byl takovou jako ikonou, člověkem, který trpěl za tu ukrajinskou státnost. Pro ně to byl ten hlavní cíl, proto se bavili i s tím Berlínem, proto pro ně oni představovali nějakého přirozeného spojence, protože nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, mým spojencem. Takhle oni k tomu přistupovali, pragmaticky na to nahlíželi. No a potom, co tady to spojenectví mezi Sověty a nacisty končí a je tedy napaden Sovětský svaz 22. června 1941, tak už 30. června se pokusili vyhlásit právě tady ti příslušníci té Banderovy frakce OUN svůj stát ve Lvově, čerstvě teda získaném, odkud za určitých jako zmatků a bojů a mimochodem i šílené popravy politických vězňů ve věznici ve Lvově, několika tisíc zabitých, tak ustoupili Sověti. No a že to je ještě trochu komplikovanější, ukazuje i to, že vlastně tady toho jako ceremoniálu, toho slavnostního, spíše ještě jenom symbolického aktu vyhlášení nezávislosti se Bandera sám ani nezúčastnil, protože on byl v něčem jako v německém domácím vězení, v tomhle případě v Krakově, a ty německé úřady ho nechtěli do toho Lvova pustit. Toho se účastnil dominantně Jaroslav Stecko, ten se měl něčím stát jako ministerským předsedou té nově vznikající Ukrajiny. Ovšem pozor, ta odezva těch nacistických vládnoucích kruhů byla tak negativní, že prostě nakonec nic takového nevzniklo, nezačalo ani existovat, ten protostát se velice rychle zroutil, gestapo pozatýkalo tady ty představitele tady toho aktu, sám Bandera teda končí velice rychle ve vězení, Stecko taky, mnozí další, mimochodem Andrej Melnik, ten představitel toho druhého křídla OUN, vůči Němcům daleko servilnějšího, tak se k tomu aktu ani nepřipojil. Jo? Tak vlastně byli i ti Melnikovci svým způsobem zbabělí vůči těm Němcům, když toto Banderovo křídlo, a to je ono, jo? Tak vlastně už tady v tenhle ten moment, tak je vlastně na té protiněmecké straně, protože stovky z nich jsou popraveni, tisíce z nich jsou uvrženi do koncentračních táborů. Sám Bandera končí v Sachsenhausenu, během války ztratil hned tři své bratry, Oleksandr a Vasil zahynuli v Osvětimi údajně po útocích svých polských spoluvězňů, nevím, tady nejsem schopen úplně přesně jako toto rozklíčovat, je to možné, je to spíš taková legenda, ale ani Bohdan, o kterém nemáme tolik informací, tak se konce války nedožil, v tom válečném chaosu někde také zahynul. Toho jeho už stařičkého otce Andreje Banderu, tak naopak zase popravili Sověti v červenci 1941, protože oni věděli, koho je otec. Oni to věděli, oni to bedlivě sledovali. To jeho soudní přelíčení připomínalo frašku, on sice rozhodně neměl sympatie vůči sovětskému zřízení, ale že by v tom už svém vysokém věku a znalomeným zdravím jako byl nějaký jako úplně aktivní odpůrce, to v téhle době se už teda říct nedá. Čili on byl popraven ranou do týla, podobně jak třeba ve své době ti polští důstojníci v Katyni. Toto je vlastně osud otce Stepana Bandery Andrie a mimochodem i sestry Banderovi, tak byly třeba deportovány na Sibiř. Jo? Čili vidíte, jak ty dva totalitní režimy, nacistický i sovětský, tak se podepsali dokonce i na té samotné rodině Bandery. Takže Bandera až někdy do podzimu 44 končí v koncentračním táboře Sachsenhausen. Ano, pravda, nutno podotknout, má trochu lepší podmínky než jiní vězni, kteří v tom Sachsenhausenu jsou, on je v tom křídle politických vězňů, to znamená těch, kteří by se ještě mohli Němcům hodit. Proto oni se takhle k němu i chovají, že vlastně jsou si vědomi důležitosti téhleté postavy a nechtějí ho zlikvidovat. Chtějí si ho nechat na lepší časy. Ale on i tím, jak ví, jak se ta válka vyvíjí, tak už s Němci nechce mít nic společného. Čili i proto nakonec, a na to už on nemá vliv, vzniká ta UPA, ta ukrajinská povstalecká armáda, jako ta vojenská odnož té Banderovy frakce OUN, to je někdy ten podzim 1942, on komunikuje s nějakými těmi svými původně podřízenými spolupracovníky, občas jenom nějakými jako dopisy, kurýrní poštou, něčím takovým, tomu občas Němci umožnili, jinak nic, jo. Rozhodně to není jenom nějaké fešácké vězení, on je prostě úplně izolován. Přesto vlastně už s Němci nikdy pak nespolupracuje. No a ta válka, jak se odehrává dál, tak jako ten jeho příběh je třeba zásadně jiný, než například od generála Vlasova, který nakonec přešel na druhou stranu, vytvořil třeba tu ruskou osvobozenockou armádu. Pozor, někdy se i pletou Vlasovci a Banderovci, být spolu nemají nic společného, jenom vlastně se to odehrává v podobné době. Tak on vlastně nakonec Vlasov, prostě, že jo, i řadu těch sovětských válečných zajatců, protože jim bylo i slíbeno, že vlastně konečně se budou moct najíst, konečně budou moct bojovat vlastně i proti nějakému společnému nepříteli. Oni Stalina vlastně taky rádi neměli, mnozí z nich to brali, že v těch internačních táborech za šílených podmínek věznění z německé strany, tak mají šanci na přežití. To jsou třeba, to je příběh Vlasovců. Ale Bandera se nikdy k ničemu takovému přemluvit nenechal. Byť třeba vznikla i jedna divize SS Galicien Haličina, právě nazvaná podle té oblasti Haliče, tak tam třeba byl i dominantně vlastně ten spíš jako ta personální zásobárna spíš z té Melnikovy frakce než z té Banderovy. Byť ano, i někteří z té jako téhleté frakce, tak tam také byli. Jo? Někteří z nich pak se dokonce s tou divizí Galicien účastnili i potlačování Slovenského národního povstání. Jo? Jako někteří vlastně i to Slovensko znali. Jo? To tady vlastně jako ty jednotlivá svědectví k nám se dostávají z pohledu pramenných jako zdrojů archivních. No a zajímavé na tom ještě i to, že vlastně, jak se to zamotává, tak ano, i ten jako náhled Němců na ty Ukrajince se v průběhu války mění, protože oni pochopili, že udělali chybu, že ten jejich potenciál nevyužili, jak mohli. A samozřejmě, a tady potřeba taky připomenout, i někteří Ukrajinci určitě selhali, protože někteří se třeba podíleli na holokaustu, někteří prostě byli jako i odpůrci, že jo, Židů jako takových, někteří vlastně to směšovali, jako Žid vlastně rovná se i komunista, ty přece nenávidím, s tím se pojí i některé pogromy. Někteří prostě byli loajální, jo, i vůči té nacistické okupační správě. Ta korelace ale mezi vlastně pak těmi i pozdějšími příslušníky OUNB a UPA není ale moc velká, protože kdyby třeba ti sami ukrajinští nacionalisté se dozvěděli, že to je někdo, kdo předtím loajálně sloužil nacistům německým, tak by se oni spíš i jako rychle zbavili. Jo, což je potřeba také připomínat, že to vlastně postupně neuvěřitelně zamotané. A pokud bychom chtěli být opravdu nějakými jako soudci, což podle mě historik vlastně být ani nemá a nesmí, to má být nějaký nestranný pozorovatel, někdo, kdo přichází právě s nějakou svojí interpretací, no tak bychom museli jít po té linii jako toho jednotlivého osudu. Já už jsem to říkal, nechci se opakovat. Tam bychom rozklíčovali, pokud tomu máme dost pramenů, jak se kdo choval. Jak to teda dopadlo pak s Banderou? On vlastně po tom, co je propuštěn někdy na podzim 44 z toho koncentračního tábora Sachsenhausen, se pokouší ještě vrátit se na tu západní Ukrajinu, tam už se blíží ta rudá armáda, tam pochopil, že by neměl šanci. Takže vlastně nakonec odchází do Německa, pak už válka skončí. On neustále mění působiště, protože dobře ví, že po něm Sověti půjdou. Protože i taková stará tradice, vlastně ty jednotliví představitele těch ukrajinských nacionalistů likvidovat, konec konců ten první předseda OUN, ten, který vlastně zakládal v tom roce 1929 Jebhen Konovalec, tak je v roce 1938 zlikvidován sudoplatovým agentem v té době NKVD, který teda ten útok v Rotterdamu, jo, v dnešním Nizozemsku, tak vlastně pomáhal jako naplánovat přímo se Stalinem, jo, ten Sudoplatov. Později to dotáhl až na generála NKVD, jo, to prostě není náhoda. To byl mnoha akcemi podobného typu, jako protřelý člověk, inteligentní a myslím si, že vrcholně nemorální, zachovali se nám i jeho paměti, nazvaný My Task, můj úkol, jo, takže on se tam hrdě hlásí i k tomu útoku na toho Konoválce a on se pak i soustředoval i na ty aktivity proti ukrajinským povstalcům. Takže to není jako z ničeho nic. A to, že nakonec v 50. letech už je Bandera vnímán jako politická mrtvola, člověk s upadajícím vlivem, už jenom jako taková jakoby odcházející ikona toho původně ukrajinsko-nacionalistického odporu, to taky není náhoda, protože on na spoustu věcí skutečně, jak říkám, neměl vliv. On byl 5 let v polském vězení od toho roku 34 do roku 39 a pak vlastně další 3 roky v německém koncentráku od roku 41 do roku 44. Na co mohl mít až tak vliv? Na třeba tu volinskou řeč, na to etnické násilí vůči těm Polákům, jehož se část té OUN a UPI dopustila, zejména teda pod vedením Dmitra Klečkivského alias Klim Savura, ten na tom si myslím, že má největší podíl. Bohužel on to vyhodnotil tak a to jeho nejbližší okolí, že teď je ta šance v tom mocenském váku konečně ty nenáviděné Poláky vyhnat. Jo? Což jako prostě byla ta genocidní čistka, opravdu i surová. Jo? Nemá smysl tady ten hrozný zločin nějak zlehčovat. Samozřejmě byla řada i jiných autorit, třeba i řecko-katolický metropolita Lvovský, Andrej Šeptický, ten se proti tomu vymezoval. On odsoudil i násilí vůči Židům a právě i vůči Polákům. Jo? V pastýřských listech rozesílal to těm svým duchovním, rozhodně tomu netleskali všichni Ukrajinci. A jak jsem říkal, vlastně nejhůř na tom mnoha případech byli kolikrát opravdu i ti z těch smíšených rodin, protože jim nakonec nedůvěřoval nikdo. A to etnické násilí tam prostě vyvolalo toho džina z Aladinovy lampy, té nekončící prostě vlny odvet, násilí a tak dále, což je hrozné. Ale na nic z toho v ten moment přímý vliv Bandera neměl. Můžeme mluvit o nějaké inspiraci těmi násilnými akty třeba z dob toho meziválečného soužití, třeba vůči těm Polákům. To jistě. Ale neměl na to přímý vliv. To není zlehčení nebo obhajoba jeho. To je konstatování, protože v mnoha případech tady tahle ta postava působí tak démonicky, že vlastně vůbec se nerespektují ty základní fakta o jeho životě. Já jsem se to několikrát pokoušel ve veřejném prostoru komentovat, a vždycky se pak zvrhne jako, nebo strhne vlna jako útoku, kolikrát jako od různých jako podivných lidí, kteří teda se nějak nejsou schopni smířit s tím, že vy jim říkáte jako interpretaci dějin, kterou oni ani nechtějí slyšet, přestože je neznají. Jo? Takže vlastně Bandera opravdu ten jeho vliv po tom propuštění z koncentráku rychle upadá a pak, když vlastně působí v tom Německu, dokonce americká rozvědka od něho dává ruce pryč, pro ně je spíš takovou toxickou osobou právě i s ohledem na to, co se za té války dělo, i mezi těmi Ukrajinci a Poláky, to je fakt. Ale třeba Britové se ho snaží vytěžit, ale i oni nakonec naznají, že pro ně to zas tak zajímavé není. Jo? Ano, už jsme tady vlastně v období studené války, čili i ty jeho zkušenosti, znalosti by se vlastně mohly hodit těm západním mocnostem, ale už není důvod. A hlavně, on to ví, že se kolem něho stahuje ta smyčka, nakonec se usadil v Mnichově a v roce 1959 je teda na něho spáchán atentát a ten samotný vykonavatel tak vlastně to spáchal teda kyanidovou pistolí, proč vlastně takovýhle docela jako sofistikovaný a drahý, nutno podotknout, druh vraždy, no protože to téměř nezjistíte. Jo? A vlastně to může vypadat i na to, že máte zástavu srdce. Protože kyanid způsobí to, že vlastně vy se jakoby vnitřně zadusíte. Že v krvi jako není nesen hemoglobinem kyslík natolik, aby vám prostě stačil na to zásobení těla kyslíkem. A může to vypadat jenom jako obyčejný infarkt. Později tady tenhle ten človíček, tak nám vlastně Bohdan Stašinský, tak nám tady vlastně, doufám, že jsem to řekl správně, já myslím, že jo, tak vlastně nám odchází do emigrace, byť je opakovaně vyznamenán právě těmi sovětskými kruhy, tak se rozhodl prostě pro útěk na západ, A tam vlastně se ke všemu přiznal, nejenom k atentátu na Bandera. Kdyby to neudělal, nejspíš o něm ani nevíme, že to byl teda násilný útok, že to nebyla přirozená smrt. Přiznal ještě likvidaci jednoho jiného příslušníka vedení OUN, Lva Rebeta, o rok dřív, takže minimálně dvě vraždy a ještě spousta dalších kriminálních aktivit, ale vlastně z toho vězení je poměrně rychle pak propuštěn německého, protože i ten německý soud konstatuje, že vlastně hlavním viníkem tady takovýchhle jako útoků a úderů, tak je samozřejmě sovětské státní zřízení a ty sovětské tajné služby. Jo. Takže rok 1959 a život Bandery se uzavírá, on zemřel tak, jako žil. Ano, třeba z pohledu Poláku, on je vlastně zločinec, který si nedopikal celý svůj trest, to je fakt, ale to jeho další působení, tak už je potřeba zase vnímat z toho kontextu doby a jak říkám, na spoustu věcí ani vliv neměl. A když se vlastně na závěr tady toho, no, stručné expoze to nebylo, ale expoze nějaké snad ano, dostávám k té samotné vaší otázce, proč teda zrovna tahle ta postava, kterou si vlastně v Kremlu vybrali. Když třeba kdyby si vybrali toho Melnika, tak by to bylo vlastně trefnější, protože ten byl opravdu vůči těm nacistům daleko servilnější. No tak je to prostě dáno tím, jak je to třaskavé téma. Oni vlastně těžko by vůbec hledali někoho, kdo je pro ně lepším terčem a lepším jako takovým nějakým jako symbolem toho protimoskevského odporu. A když jsem tady ještě vykládal, jak oni nahlíží třeba na ten pojem toho fašisty, veskrze jako zvláštně, no tak tady je to spjato teda opravdu s tím, že ty nálepky jsou mnohdy daleko silnější než ten skutečný samotný příběh na základě faktů. Protože opravdu jako ta ruská propaganda je v tomhle neuvěřitelně silná a promakaná. A oni v tom mají dlouhou tradici. Tradici vymývání mozku. Že jim se to hodí. A ano, hovořme o té postavě i s ohledem na to špatné, čeho se třeba dopustil, co si budeme vykládat, násilí plodí jenom násilí. On, když se nakonec i rozhodl, ještě jako velmi mladý, že jo, 25 letý, to je ten rok 34, organizovat ten atentát na toho polského ministra vnitra. On musel vědět, že přijde tvrdá odveta, ale on se tomu vystavil schválně, protože on chtěl být i něco jako mučedník. A to se mu vlastně i tímhle povedlo. Proto to jeho jméno je nesmrtelné. Ale jak říkám, my přece víme, že tady takovýhle druh jako odporu většinou vám ty kýžené výsledky nedonese, nepřinese. A mimochodem právě možná i z toho důvodu, jak i to 20. století na Ukrajině bylo zamotané, tak nám skutečně ta ukrajinská nezávislost vzniká až v tom roce 1991. A jak vidíme teď před našimi zraky, tak to vůbec není samozřejmá věc vymanit se z područí Moskvy, protože Moskva, když už jednou vás jako někdy v té sféře vlivu měla, tak vás rozhodně dobrovolně z ní nepustí. Jo? A proto taky sledujeme to, co sledujeme.
Podarí sa túto tému vôbec niekedy očistiť od nánosu bolševického propagandistického bahna?
Přál bych si to. Ale s ohledem na to, co se děje, tak v Rusku k tomu nedojde, myslím si, že v nejbližších dekádách. My konec konců čekáme vůbec i na otevření ruských archivů. Ale když jedete do ruských archivů, oni vám vydají jenom to, co vlastně by nemohlo poškozovat třeba obraz toho výkladu politických dějin, jak oni ho chtějí budovat. Čili rozhodně si myslím, že dneska, kdyby se třeba někdo vydal pátrat do ruských archivů po zločinech stalinismu, tak by ho na mnoho jako archivních materiálů neodkázali. Bohužel, když na začátku 90. let se prostě Rusko tvářilo, nebo i po nástupu, čerstvém nástupu Vladimíra Putina k moci v roce 98 do té pozice premiéra, tak se to Rusko tvářilo, že se otvírá světu, tak se zdálo, že bude jiné. Ale jak se ukazuje, jiné není, možná ani nemůže v nejbližších dekádách být, protože prostě uznává jenom sílu, buduje si ty své historické mýty, těm podřizuje všechno, naprosto bez ohledu na fakta. No a tohle je vlastně i to, proč tak investuje i do té propagandy. A řada politiků svojí hloupostí a tou zkratkou se tady tohodle chytá taky, jak kdyby vlastně jsme neznali dějiny, jak by jsme nechápali, že vlastně jsme stejně v něčem jako jenom v takovém jejím podivném opakování. Máme tady srovnání s těmi 30. lety, podporovat nějakou radikalizaci a štěpení ve společnosti. Byť vám to třeba přinese nějaké krátkodobé politické body, tak si myslím, že se rozhodně nevyplácí. A v tomhle bohužel ta demokracie i tím, že je pomalejší a že je tam to pravidelné sice střídání u moci, tak stejně jakoby je nutně v něčem jako méně tak důrazná a trvá to déle, než právě ty zásahy těch autokrací a diktatur, kde to prostě od stolu může rozhodnout jeden člověk nebo nějaká úzká elita. A to se týká právě dokonce i toho výkladu dějin. A pokud se prostě někteří chytají těch teda kontroverzních témat, jasně, tohle je jedno z nich, typicky prostě kontroverzní téma pro dějiny východní Evropy, a nejenom pro Rusy a Ukrajince, ale právě i ty Poláky, a částečně i pro nás, protože i nás se to po válce minimálně do jisté míry dotklo. A o tom je hlavně ta má knížka, ta je o vztahu k těm československým dějinám dominantně. Pak i ty pasáže a kapitoly o tom výkladu minulost, současnost, propaganda a tak dále, to tam k tomu patří, to jsem tam prostě musel dát. Ale to zacílení je primárně k těm československým dějinám a těm jevům, které se děli tady, protože i tady jsem měl pocit, že máme nějaký dluh vůči minulosti, kdy skutečně se o tom dlouhou dobu psalo naprosto jednostranně a jenom z pohledu moskevského. Tak to bylo. No a když se pak ptáte, jak to bylo doopravdy, no tak, že jo, u třeba té starší generace v mnoha případech jako narážíte na odmítnutí, protože oni nepotřebují slyšet nějaká nová fakta. Jim vlastně vyhovuje to, co už na to téma bylo jako tradováno, proč by se o tom třeba doslýchali víc. To je neúplně malá část tady těch reakcí, na které jsem třeba v minulosti také narážel. Byť to svým způsobem chápu, ale prostě nemůžu to přijmout jako historik, jo, který se teda snaží co nejvíc té objektivní pravdě, byť i toto je samozřejmě určitě v nadsázce, co nejvíc přiblížit. Jo. Ale kdy toto skončí, nejsem si vůbec jist. Mám naději v to, že třeba ta mladá generace, a já mám kolem sebe hodně studentů a lidí, kteří teda mě doufám na přednáškách jako naslouchají, tak přece jenom už o těch věcech přemýšlí jinak. Tam nejsou ty stereotypy, tam není to klišé. Oni nemají důvod s ohledem na to, že prostě ty nesmysly nemuseli poslouchat, dekády jim nebyly vystaveni, jak ty starší generace, k tomu přistupovat předpojatě. Čili si o tom třeba něco dozví a tak dál, nějak je to zaujme, ale už tam nebude takový ten prvek toho, jako vlastně ta společnost je rozdělená, ty lidi si začnou nadávat, vlastně se nesnáší kvůli jinému názoru. Protože tohleto téma v sobě právě tu kontroverzi má, bohužel. Jo? A jak říkám, potrvá to ještě velmi dlouho a i jak ta válka skončí na Ukrajině, tak si myslím, že to prostě bude ještě na dekády. Podobně jako zakopávání příkopů mezi Rusy a Ukrajinci, tak bude ještě velmi nadlouho a vlastně i nějaké jakoby politické půtky, někdy i skrz tohle téma můžeme sledovat právě i mezi Poláky a Ukrajinci. Protože prostě tak to bylo, zejména ta bývalá polská vláda pod kuratelou Pravo i spravedlnost, tak prostě Kaczyński a spol, tak tohle taky občas vzali, že jo, a prostě byl to pro ně takový jako zvláštní bič proti těm Ukrajincům, byť jinak, a to je zajímavé, tak vlastně i tyhle ty dva národy, které spolu taky měli spoustu nevyřízených účtů, Poláci a Ukrajinci, tak mají teď něco, co je sjednocuje. A to je ten společný nepřítel, a to je ta Moskva. Čili vlastně zároveň, jak se mění ta situace, tak vidíte, že i ty dějiny, byť jakkoliv smutné a pohnuté, tak nemohou být a nejsou tím zdaleka nejdůležitějším, co je pro vás tou hlavní výzvou. V tomto případě je to ta vlastně existenční, bezpečnostní, vojenská, politická, geopolitická, v tom výčtu můžu pokračovat téměř do nekonečna. A teď mají společného nepřítele ve Varšavě a v Kyjevě opět toho svého stejně odvěkého soupeře v Moskvě. Takže to je spojuje a doufám, že třeba zrovna ve vztahu tady těch dvou národů, tak už tohle nebude hrát takovou roli, jako když to prostě děláte to politické divadlo, protože tím vlastně stejně tak trochu nahráváte i té Moskvě. Jo? A Poláci se dost zlobili, když si do nich někdo takhle i rýpnul ze strany jako ukrajinských představitelů, že vlastně dělají tímhletím, tou politickou show a tím divadýlkem vlastně i užitečnou idiota a medvědí službu právě i Moskvy, protože tak to bylo, tak to bylo. Jo, protože oni mají před sebou důležitější otázky, než jestli před 80 lety prostě zase někdo někomu někoho zavraždil, což je strašlivé, ale teď už s tím stejně nelze nic udělat. Takže pro boha nedělejme si z dějin zbraň, ono to má i svůj přímo termín, weaponizace dějin, David Svoboda ho také často užívá, souhlasím s ním, protože opravdu vy si z nich pak nakonec děláte trhací kalendář. Jo, vytáhnete prostě to, co se vám hodí, a ta spirála toho násilí nikdy neskončí. A to je potřeba odmítnout.
Platí aj v tomto prípade, že počas dlhých 10 ročí sa tisíckrát opakované klamstvá stávajú pravdou?
Já doufám, že ne. A že právě i třeba to nasazení těch historiků, a doufám, že i to mé vlastní, tak právě jde proti tomu. Jo? Že my se prostě máme právo ptát, jak to bylo doopravdy. A otvírat kolikrát i ty jako temné kapitoly. Jo? Ale jako, kdyby jsme to nedělali a jako společnost si prostě zrcadlo nenastavovali, no tak vlastně, že jo, svět kolem nás je zalitý sluncem, máme jako naražené růžové brýle, všechno je bezvadný, ale ve finále, kým jsme? Jenom vlastně nějakou jako vylhanou karikaturou, jo, a to není možné, jo, protože bez toho nastavování zrcadla prostě se žádná společnost dlouhodobě neobejde a pozor, čeká to nakonec i Rusko. Protože právě to, do jakých válečných dobrodružství se oni pustili, tak je nakonec také dožene. Nebudou prostě tím jako jo, tou vojenskou mašinérií, která nakonec převálcuje všechny. Jo, prostě tak to nebude. Jo. A já si myslím, že právě i to, že Rusko slábne a bude mít řadu vnitřních problémů, tak je taky jeden z těch důvodů, který hrál nakonec roli v tom, že prostě si vybrali tu cestu té agrese. Podobně jako mnozí ruští carové v minulosti vyhlašovali války, když prostě nestačili na řešení vlastních vnitřních problémů. Jo, takhle prostě to vidím já a opravdu doufám, že jako nakonec i ta ruská společnost jednoho dne bude schopna nějaké katarze. Německé společnosti to trvalo dva světové konflikty, než se třeba nějakého radikálního nacionalismu, šovinismu a mnoha dalších negativních jevů dokázali zbavit. Nevím, jak dlouho to potrvá v Rusku, jo, ale i je to čeká. A pozor, každé impérium také čeká nakonec krach. Je to úplně jedno, koho všechno. Ve své době největší světovou říší v dějinách, Velkou Británii, vládkyní oceánu, moří, dnes už taky nejsou tak silní a nikdy nebudou tak silní, jak byli. Čeká to i Spojené státy americké. Dneska už nejsou tak silní a nebudou tak silní, jak na začátku 90. let, kdy vlastně vzešli v uvozovkách vítězně z té studené války. A čeká to i to Rusko, jo, které vlastně taky se nedokáže zbavit těch svých propagandistických klišé, nesmyslů, té své vlastně postkoloniální minulosti, protože i u nich je to druh kolonialismu. Oni akorát nekolonizovali državy po světě mořeplaveckými objevy. Oni kolonizovali tisíce a stovky etnik a národů někde za Uralem, neustále expandovali. No ale vlastně je tohleto udržitelné a i teď nerespektují hranice, neví, kde je mají. To není možné. Jo? Čili to se jim zase bude postupně vracet.
Má česká a slovenská historiografia potenciál konečně se objektivně vysporiadat s touto témou?
Přál bych si to. Přál bych si to, sám se proto snažím něco dělat. Opravdu teďka třeba Vlastimil Ondrák vydal disertaci na to téma, nebo na příbuzné téma, on to měl ještě podstatně širší, na Karlově univerzitě. Máme tady toho Davida Svobodu, můj velký kamarád, přítel, pan profesor z Banské Bystrice, Michal Šmigel, další můj kamarád, který tam působí, docent Marek Sirný, i on taky něco na ten způsob zpracovával. My všichni se s tím snažíme nějak vyrovnat. A snažíme se být objektivní, snažíme se vycházet z té pramené základny, kterou máme k dispozici. Já doufám, že tohle to neskončí. Jo? Ať už budou politici jacíkoliv, ať už se bude dít cokoliv, tenhle ten proces nesmí být, nastartovaný proces nesmí skončit. Jenom varuji před jednou věcí, aby zase třeba tady naopak jako nebylo to jak černá a bílá, že to prostě jenom otočíme. Kdyby jsme prostě brali to téma ukrajinských nacionalistů, jenom jako odstřižené od všeho, že je to jenom prostě ten legitimní boj za vlastní nezávislost. Samozřejmě, že to jenom nahrává právě i té propagandě třeba té Moskvy. to není v pořádku. Je potřeba mluvit i o těch temných věcech, které to provázelo, jednoznačně. O to já se třeba snažím, jo? Já jsem tady jako ve veřejném prostoru opakovaně mluvil i o těch zločinech, které to provázelo. A to musíme dělat, to musíme dělat. Jinak nakonec budeme stejně na tom, jak v té Moskvě, protože si budeme účelově vybírat, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co se nám hodí, co se nám nehodí. Takhle k dějinám nelze přistupovat. Čili já věřím a doufám a věřím, že k tomu je nakročeno, že právě v té české a slovenské historiografii a právě i Poláci, profesor Motyka, mnozí další, teď vlastně přednedávne vyšla i jeho knížka Volíň, jo, kde vlastně je to zajímavě pojato, myslím si, že docela vyvážená, objektivní, určitě stojí za přečtení, přiložená do češtiny, tak prostě my se prostě nesmíme zastavit. Jo? To, ten boj o interpretaci dějin nikdy nekončí. Když to historikové přenechají a vyklidí to pole a nechají to jenom těm politikům, co z toho vznikne? Akorát bramboračka. A zase, společnost si nebude nastavovat zrcadlo. Politik jenom naslední prst. On se bude dívat na horizont dalších voleb. To nesmí ta společnost dopustit. Jo? Mimochodem, to je i zase něco, co odlišuje politika od vizionáře, od státníka, protože ten se má dívat za horizont nějakých nejbližších voleb. Tohle to nemá dělat, nemá cíleně rozdělovat společnost. On má mluvit ke všem. Samozřejmě, že prostě se primárně obrací třeba i na ty, kteří ho volili, ale nesmí prostě třeba nálepkovat ty ostatní, nesmí vlastně odličťovat, jo? Nesmí prostě z nich dělat nepřátele státu. Jo? Což vlastně taky, jako když třeba něco řeknete proti válce v Rusku, tak co vám hrozí? Obrovské sankce. Mnoho lidí se bojí, mnoho lidí z toho taky není nadšených a tam pár kontaktů, byť teda nepříliš jako pravidelných, také dodnes mám. A jsem z toho nešťastný, protože jako tam umírá i jejich budoucnost, hlavně mladé ruské generace. Oni se proti tomu nakonec taky musí postavit. Jo? Čili ta historiografie jde ruku v ruce i s politikou a nesmí jenom nějaké ty politické, jako politické nesmysly nechat prostě převážit tu mravenčí práci v těch archivech a prostě stovky, desítky tisíc hodin strávených prostě tou samotnou prací toho historika, která se pak zhmotní třeba v nějakou publikaci a v nějaké přednášky, nějaké expoze, jako jsem se třeba o to snažil dneska já tady pro vás. Jo? My prostě nesmíme nikdy na tohle rezignovat.
Hoď kameňom, kto si bez viny. Máme napríklad my, Slováci, s našou ľudáckou a komunistickou minulosťou právo súdiť Ukrajincov?
No, už základní chyba v tom jako pohledu, proč vlastně je potřeba někoho soudit. Ukrajinci, mezi nimi jsou obrovský rozdíly. Některých Ukrajinců mateřština je stejně i ruština a vždycky bude. A to není jako v nějakým zásadním rozporu. Západní Ukrajinci, jejich mentalita je trochu jiná, je nám v uvozovkách bližší, protože my jsme byli součástí společného rakousko-uherského dědictví. Východní, ta je zase jiná, byla zase v jiném područí. Jo? Myslím si, že minimálně máme nějakých 5 až 6 Ukrajin, nebo jsme měli do doby vlastně toho napadení Ukrajiny do února 22, teď zase se spousta věcí změní. Kdo vlastně jsou Ukrajinci? Proč je musíme nálepkovat? Rozhodně nemáme právo na to někoho odsuzovat třeba jenom proto, že vlastně se statečně brání proti agresi. Jo? A nás to vlastně obtěžuje, tak já si chci dát ten popcorn na kolu, proč v těch zprávách vlastně je furt ta Ukrajina. Jako s tím já se taky, s tímhletím povrchním pohledem, pro mě naprosto nepřijatelným, tak se taky setkávám relativně často. Lidi někteří, kterých si vážím, mám je rád i v mým blízkém okolí, tak taky takhle jako by tíhnou k té pohodlnosti. To prostě je zase nějaký asi poselství, něco prostě, co je potřeba u těch lidí, kteří mají možnost do těch médií se dostávat a tohleto komentovat z pohledu lidí, kteří třeba i budou do budoucna odpovídat za naši obrany schopnost, to samozřejmě jsou i představitelé armády, tak prostě chápat ty věci v těch souvislostech. Já si myslím, že vlastně jako kriticky přistupovat k chování kohokoliv v minulosti i současnosti je v pořádku. To stejné by mohli dělat zase oni vůči nám. Ano, slovenský klerofašistický stát, byť i to je zkratka. I to, co jsem teďka řekl, je zkratka. Tak samozřejmě vlastně jako morálně selhal a nefungoval. Proto nakonec i vůbec nějaké slovenské národní povstání, a proto nakonec ještě několik dekád toho společného státu Čechů a Slováků. Protože prostě to nebylo životoschopné těleso. A bylo to vazalské, jako vazalský prostě přívěšek nacistického Německa. A s ohledem na deportace Židů a tak dál, slavný film Obchod na Korze, krásně to tam zobrazuje. Já si myslím, že je potřeba si prostě hlavně zamést před vlastním prahem. Jo? Týká se to nás Čechů, týká se to Slováků. Ukrajinci samozřejmě před tím budou stát taky. Ale teď je čekají daleko důležitější úkoly a teď skutečně čelí existenční hrozbě. Pokud oni by prohráli tu válku takovým způsobem, že by opravdu třeba značná část té země, ještě třeba mnohem větší než teď současných zhruba 18% jejich předválečného území, nyní obsazeného ruskými okupanty, tak byla jako ztracená. Samozřejmě mám obavy o to, co by s tou zemí bylo dál. Jo? A oni, myslím si, že to vědí, že prostě ví, že ani nemají na výběr, oni musí bojovat. Jo? A zase každý z nich si to musí vyhodnotit sám v sobě. Jestli někomu třeba za to i ten stát, který taky měl řadu problémů, mimochodem i kvůli tomu sovětskému dědictví, kvůli tomu rozkrádání, kvůli tomu heslu, kdo nekrade, okrádá rodinu a podobně, což tam dlouhou dobu bylo rozšířeno. V některých možná kruzích je rozšířeno dodnes. Mimochodem, opět, i slovenští, i čeští politici rádi mluví o Ukrajině jako o naprosto skorumpované zemi. Pro mě je to naprosto nepřijatelné i s ohledem na to, jaký korupční kauzy řešíme tady. To je za prvé. A za druhé, kdyby zůstali jako v ruské sféře vlivu, tak se stejně nikdy ani té korupce děsivé nezbaví. Protože v Rusku na korupci víceméně jsou ještě hrdí. Ti, kteří jsou loajální Kremlu, ale kradou na úkor celé země, tak ještě dostanou metál, odměněni jsou za tu loajalitu. A nikdo se nebude dívat, jestli tam ukradl miliardu nebo 100 milionů. Jo? Bohužel, bohužel. Čili já jako skutečně nevím, jak tohle to může jako vypadat dál a myslím si, že je to hodně pokrytecký ze strany právě i řady politiků a znovu opakuju, zameťme si před vlastním prahem, my sami čelíme řadě krizí, řadě potíží, jsem zvědav, jako co nám to může přinést do budoucna tady tyhle ty záležitosti, jak ta válka dopadne, ona určí i náš osud, to není jenom válka Ukrajinců a Rusů, to je skutečně i náš konflikt, ať se nám to líbí nebo ne. Už je to zároveň i geopolitický střet o to, co je běžné, to, co je obhajitelné, to, co je normální a co rozhodně není, jo, a co nesmí být. A za co třeba bojovali i naši předkové a myslím si, že je potřeba připomínat i tyhle ty kapitoly, na které nejsme podle mě dostatečně hrdí. Třeba zrovna Poláci to mají trochu jinak, protože tam ta tradice toho odporu a boje za vlastní stát bez ohledu na následky bez ohledu na vlastní oběti je daleko silnější. A u Ukrajinců jednoznačně také. Zejména třeba zrovna v té západu ukrajinské tradici, jak jsme se tady k tomu dneska také dostali. A jsem zvědav, co nám to může přinést dál, protože ono to nastavuje, tady ten souboj, i zrcadlo celé naší společnosti. Takže rozhodně souhlasím s tím, že prostě není fér nasazovat někomu psí hlavu, využívat nějaká kliše, prostě jo, dívat se na někoho s despektem, třeba právě jenom proto, že v úvozovkách někoho už to třeba unavuje, nechce někomu pomáhat a tak dál. Jako toho jedince konec konců k tomu ani nic nenutí. On to nemá rozkazem. Jo? Takže máme každý na výběr. Máme každý na výběr, jednoznačně.
Můžeme bez skutočné reflexie svojej minulosti stavať základy svojej suverénnej budoucnosti?
Znovu jsme u toho slovíčka suveréni. Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Že prostě tohle potřebujeme. Tady už bych se spíš opakoval. Já jsem vlastně na tuhle tu otázku v několika těch svých už úvahách odpovídal. Jsem skutečně přesvědčen, že bez toho to nepůjde. Jo, my vlastně musíme chápat i to, že to, kým budeme, ovlivňuje to, jak se dnes chováme. Pokud někoho obětujeme, pokud tady třeba my máme sami nějaký vlastní svůj nějaké vlastní dějinné trauma, třeba v tom mnichovském diktátu. On se tenhle ten historický příměr trochu nadužívá, je zprofanovaný, to je asi chyba. Ale sedí tady zrovna i na tuhle tu situaci, že vlastně někdo z pohodlnosti obětoval nás a pak stejně válce nezabránil, tak já si myslím, že v podobné roli jsme i teďka my jako společnosti ve vztahu k tomu konfliktu na Ukrajině. Jestli od toho třeba Američané dají ruce pryč, no tak se musí Evropa zmátořit. A bez ohledu na to, co to bude stát, tak prostě její politici, a já doufám, že teda spíš ti státníci, než jenom hokynáři a řadoví politici, se budou muset chytit za nos a chápat, že vlastně to nakonec doputuje k ním. To nemusí být nutně jakoby na pásech tanků, ale ta hrozba u nás taky je velmi vysoká a reálná, právě třeba s ohledem na nějaký případný rozpad té společnosti, na její fragmentaci, na její rozštěpení. A toho je potřeba, tomu je potřeba se vyvarovat, zabránit tomu, vytvořit silnou občanskou společnost. V každé občanské společnosti je i skupina lidí, kterou jako nemusíte mít rádi, se kterou nesouhlasíte. Ale právě i tady ten boj za to, aby vlastně oni mohli vyjádřit svůj pohled, tak je ten v pořádku. Ale nesmí to vést k tomu, že vlastně si nějak jako změníme úplně, dejme tomu, nějaké geopolitické směřování a půjdeme směrem, kde pro nás stejně budoucnost není žádná. Můžeme se bavit i o tom, jakoby, jestli Evropská unie ve všem dělá skvělou práci, jestli Severoatlantická aliance vždycky reaguje tak, jak má. Ale my jsme přeci součástí toho. My to můžeme změnit a my můžeme změnit i naši vlastní politiku. Nikdo nám nemůže přesně diktovat, jako co máme dělat. Jo? Opravdu jsme suverénní zemí. A jako málo kdy to od těch politiků mimochodem i slyšíte, jo? Že máme na výběr. Že se častěji doslýcháte i to, že vlastně někdo může za naše potíže. Ale to je falešná konstrukce. Jestli prostě někdo chce společnost změnit, tak opravdu jako musí být poctivý vůči sobě. A reformy a tak dále, to začíná od nás, od národních parlamentů, od samospráv, od těch věcí, od prostě spraveného chodníku někde na malé obci, od svítící lampy, od prostě lavičky, která byla dlouho dobu rozbitá, aby jsme ji pak opravili. Od těch menších věcí až po ty kauzální. Jo? No, takže asi tak. Jo? Je potřeba opravdu zase z pohledu člověka jednotlivce i z pohledu celospolečenského se nad tím zamýšlet a nebýt lhostejný. To je to hlavní. Já teda víc tady jsem teď už trošku do toho dal i ten svůj pohled, už ne tak historicky, já mám za sebou i politickou zkušenost tady z Brna, jsem bývalý zastupitel Brnostředu, takže teď jsem se do toho snažil jako dát i nějaký ten svůj osobní lidský jako pohled i na to, jak by to vlastně mělo fungovat, byť zase netvrdím, že ten můj pohled je ideální, správný a nevím jaký, jo? Ale tolik asi možná z mé strany.
Ďakujem vám za veľmi zaujímavé rozprávanie. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Sláva Ukrajine.